Šodien, 24., 25. un 26. decembrī, sabiedriskais transports, kas attiecās tramvajus, trolejbusus, autobusus, brauks pēc brīvdienu grafika, savukārt minibusi un ekspresbusi kursēs pēc svētdienas grafika, kas ir jāņem vērā pasažieriem, kur lieto mēneša biļetes, ir jābūt vērīgiem un jālieto tās mēneša biļetes, kas ir derīgas visām mēneša dienām, jo šodien, rīt un parīt, tad nedarbojās darba diena mēneša biļetes, kas attiecās uz autostāvvietu lietotājiem, tad jāsaka gan šodien, gan rīt, gan arī parīt, visus svētkus varēs izmantot autostāvvietas bez maksas. Šis nosacījums gan neatiecās uz stāvvietu Krišāņu Valdemāra ielā, tur par auto novietošanu būs jāmaksā. Arī klienta apkalpošanas centros ir ieviestas izmaiņas darba laikos, bet precīzāk lūdzu apskatīties mūsu mājaslapā un pasakot līdzi, jo šodien vēl strādā atsevišķi klienta centri, savukārt rītdien un parīt, visi klienta apkalpošanas centri ir ciet.